Hyvät kuulijat, olen pikkusen hukannut sen paikan, mihin me viime kerralla jäimme, mutta tällä luentokerralla olen ajatellut ensiksi alkuun ottaa yhden pienen kysymyksen, joka liittyy näihin Matteuksen evankeliumin lukuihin 18, 19 ja itse asiassa 20kin. Ja sen jälkeen sitten pääosan tästä luennosta puhuisin luvuista 21, 24 tai oikeastaan 23 siihen 24 saakka. Toi ensimmäinen asia, joka täällä tulee esille nyt näissä luvuissa 18, 19, on asia, joka sinänsä on hyvin inhimillinen ja hyvin tavanomainen jokaista meitä lähellä, mutta me voimme tänään kysyä, miksi se sitä on. Ja se asia on nimittäin se, että me haluamme aina olla suurimpia, aina olla parhaita, aina voittaa, aina saavuttaa itsellemme jotakin tai itse jotakin. Ja sitä voi kysyä, että miksi näin pitää olla? Sitäkö elämä on, että me jatkuvasti kilpailemme ollaksemme emme ainoastaan hyviä, vaan parhaita. Ja se, mikä meille antaa virtaa ja voimaa, on se, että me voitamme. Ehkä en tiedä, mistä syystä olen niin kuin tätä asiaa aika paljon miettinyt. Ehkä siksi, että minusta ei koskaan tullut voittajaa omasta mielestäni, pikemminkin looseri. Mutta en mä nyt voi sanoa näin, että olisin elämässäni kauheasti tappioitakaan kokenut, mutta en ole koskaan oikein ymmärtänyt sitä riemua tai sitä ajatusta, että aina pitää olla paras, suurin ja niin edelleen. Kun olin rehtorin tehtävissä esimerkiksi Helsingissä, niin sitten meille siellä opetusviraston, siis ylimmän hallinnollisen elimen taholta esitettiin, että Helsingin opetustoimen pitää olla niin kuin paras, suurin, kaunein ja niin edespäin. Ja mä sitten rupesin miettimään sitä, että mistä syystä meidän pitää tämmöisiä tavoitteita esittää. Eikö se riitä, että me voisimme tavoitella sitä, että meidän oppilaamme tulisivat menestymään elämässänsä, saisivat jatko-opintomahdollisuuden ja menestyisivät näissä jatko-opinnoissa mahdollisimman hyvin ja oppisivat käyttäytymään esimerkiksi ihmisiksi. Se olisi paljon parempi tavoite kuin, että olemme paras, suurin ja niin edespäin. Mutta tämä kysymys on semmoinen ilmeisesti yleisinhimillinen, joka tulee nyt tässäkin näissäkin luvuissa moneen kertaan esille. Se tulee esille esimerkiksi tuossa 19 ja siinä sen luvun loppu. Entä me, kysyi silloin Pietari, me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua, mitä me siitä saamme? Siis jälleen tämä kysymys, mitä me saamme siitä, että me olemme nyt sitten jotakin uhranneet? Ja sitten täällä tulee Jeesuksen vastaus ja hän antaakin vastaukseksi, että te saatte istua 12 valtaistuimella hallita Israelin 12 heimoa. Jokainen, joka on minun nimeni tähden luopunut talostaan ja niin edespäin, saa satakertaisesti takaisin ja perii iankaikkisen elämän. Sitten se varsinainen niin kuin tiivistys tähän kysymykseen tulee tuossa viimeisessä jakeessa. Monet ensimmäiset tulevat olemaan viimeisiä ja viimeiset ensimmäisiä. Se tarkoittaa sitä, että silloin kun minä luulen olevani ja voivani olla ensimmäinen, saattaa olla, että minä tulen näkemäänkin itseni viimeisenä. Et se, että minä mielestäni saavutan jotakin ja mielestäni saan jotakin ja voitan jotakin, saattaa ollakin harhaa. Ja tosiasia on se, että se voitto tuokin tai viekin minut tuhoon. Tämä sama ajatus tulee sitten näissä muutamassa muussakin vertauksessa ja puheessa esille. Esimerkiksi tämä viidintähdän työmiesvertaus, sehän on tuttu meille kaikille. Ja se on sellainen, joka tietysti on täysin vastoin meidän oikeustajuamme ja täysin vastoin työehtosopimuksia ja muita kaikkia. Koska siinä kerrotaan, kuinka siis nämä miehet, jotka palkattiin viinitarhaan töihin, tekivät kukin vähän eri lailla tai eri pituisen päivän. Yhdet tai sanotaan nämä ensimmäiset tulleet tekivät 12-tuntisen päivän, yhdet tekivät 9-tuntisen päivän, sitten 6-tuntisen päivän, 3-tuntisen päivän ja jopa vain 1-tuntisen päivän. Ja sitten kun aletaan palkkaa maksaa, niin jokainen saa yhtä paljon. Ja siitä syntyy tietysti meteli. Sehän on ihan selvä. Ihminen tällaista ikään kuin epäoikeudenmukaisuutta hyväksy. Mutta se kysymys onkin tässä jostain muusta kuin palkanmaksusta. Se kysymys on juuri siitä, että me ihmiset haluamme itsellemme jotakin. Ja meidän demokraattisessa yhteiskunnassamme olemme tottuneet ja oppineet sen, että me saamme myöskin sen mukaan, kun annamme panoksemme. Mutta se ei ole Jumalan valtakunnan laki. Se ei ole Jumalan valtakunnan työehtosopimusten mukaista. Vaan Jumalan valtakunnassa jokainen saa sen, minkä Jumala haluaa hänelle antaa. Ja Jumala haluaa antaa jokaiselle pelastuksen, elämän, yltäkylläisyyden, kaiken sen hyvän, mitä hänellä on. Riippumatta siitä, olemmeko me tehneet mielestämme työtä 12 tuntia tai vain 1 tunnin. Tämä on yksi näitä, jotka liittyvät tähän ihan samaan. Sitten siinä on vielä jälleen samassa luvussa. Jonkin ajan kuluttua tuli Sebediuksen poika ja äiti yhdessä poikiensa kanssa hänen luokse ja polvistui anovasti hänen eteensä. Mitä haluaa, Jeesus kysyi. Lupaat hän, että nämä kaksi poikaa niin saavat valtakunnassasi istua vierelläsi, toinen oikealla ja toinen vasemmalla puolella. Ja sitten tämä teksti muuten oli käsittääkseni eilen myöskin jumalanpalvelustekstinä. Ja sitten tässä puhutaan siitä, kuinka nämä vastaavat, että he ovat valmiita kaikkiin uhrauksiin, juomaan sen maljan. Vanhassa käännöksessä oli joskus kalkin, jonka Jeesuskin tulisi juomaan. Mutta siihen Jeesus sitten vastaa. Te tiedätte, että hallitsijat ovat kansojensa herroja ja maan mahtavat pitävät kansoja valtansa alla. Niin ei saa olla teidän keskuudessanne. Joka tahtoo teidän joukossanne tulla suureksi, se olkoon toisten palvelija. Ja joka tahtoo tulla teidän joukossanne ensimmäiseksi, se olkoon toisten orja. Ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta. Jälleen siis tämä päättyy tämä keskustelu Jumalan valtakunnan tai Jumalan valtakunnassa olevaan lainalaisuuteen. Siellä se, joka on suurin, on kaikkien palvelija. Ja tämäkin on semmoinen mielenkiintoinen kysymys. Nythän meillä on esimerkiksi roomalaiskatolisessa kirkkokunnassa semmoinen tapa, joka liittyy Johanneksen evankeliumin kertomukseen viimeisestä ateriasta ylähuoneessa. Ja siellä siis paavi pesee pappien jalkoja, näin kai se menee. Mä en ihan varmasti enkä tarkasti muista, miten se on, mutta näin käsittääkseni menee. Ja idea siinä on juuri tämä sama, mikä tässä nyt esitetään, että se, joka on suurin, se olkoon kaikkien palvelija. Mutta eihän se näin sitten kuitenkaan mene. Koska jos ihminen tekee palvelemisestaan ja siitä, että alentaa itsensä tietoisesti toisten alapuolelle ja ikään kuin nöyrästi sitten antaa ja uhraa elämänsä toisten puolesta, niin tämähän, jos se tietoisesti tehdään, niin tämähän on, eihän se ole mitään oikeata kristillisyyttä eikä oikeata palvelemista edes, vaan se on yksinkertaisesti ihmisen itsekkyyden ilmentymää. Ja tästä pitää olla aina hirveän tarkkana. Ei meille ole annettu elämää sitä varten, että me sen kautta yrittäisimme saavuttaa jotakin enemmän, vaan meille on annettu elämä, että me siinä elämässä saisimme tai ottaisimme vastaan ne lahjat, jotka Jumala meille antaa. Ja kun me otamme ne lahjat vastaan, niin me automaattisesti myöskin silloin tulemme toistemme palvelijoiksi. Kun me otamme syntien anteeksiantamuksen lahjan vastaan, niin me tiedämme sen, että olemme syntisiä ihmisiä ja kaiken, minkä täällä olemme saaneet lahjaksi ja armosta. Ja näin me myöskin tulemme sitten kohtelemaan tai kohtelemme läheisiämme. No niin, tämä tuli siis useammassa puheessa ja vertauksessa esille. Ja sitten se oikeastaan alkoi jo tuossa 19. luvussa, siellä jakeessa 13, kerrotaan, kuinka Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta hän panisi kätensä heidän päälle ja rukoilisi. Tuttu kertomus. Opetuslapset moittivat tuoja, mutta Jeesus sanoi, antakaa lasten olla, älkääkä estäkö heitä tulemasta minun luokseni. Heidän kaltaistensa on taivasten valtakunta. Hän pani kätensä heidän päälleen, sitten hän lähti sieltä. Eli tämä lasten asettaminen esikuvaksi oli tietysti sen aikaisessa yhteisössä ja yhteiskunnassa varsin radikaalia. Jotakin, ja varsinkin oppineet miehet, jotka olivat saaneet opetusta Toorassa, laissa, lain tuntemisessa, ne olivat jotakin. Naiset ja lapset olivat toisarvoisia. Ja siitä syystä lapsen ottaminen siihen keskipisteeseen ja esittäminen, että tämä on se, joka on suurin taivasten valtakunnassa, niin se tuntui mahdottomalta. Mutta siinäkin tuli näkyviin tämä, että se, joka on suurin taivasten valtakunnassa, ei ole se, joka hankkii, ansaitsee, osaa, taitaa, vaan joka on suurin taivasten valtakunnassa, on se, joka joutuu ottamaan vastaan. Koska lapsi ei voi tehdä muuta kuin ottaa vastaan. Hän menehtyisi, jos ei hän ottaisi vastaan sitä, mitä vanhemmat hänelle antavat ja miten vanhemmat häntä ohjaavat. Siitä syystä lapsen kasvatus on myöskin erittäin merkittävä taitolaji, koska lapsi koko ajan on vastaanottavana ja vanhemmat ovat ikään kuin antavana. Ja tätähän Jeesus tietysti tarkoittaa, kun hän lapsen panee siihen, että me olemme niitä, jotka otamme vastaan. Ja silloin kun me olemme niitä, jotka otamme vastaan, jotka tarvitsemme sitä, mitä Jumala meille antaa, niin silloin me olemme taivasten valtakunnan perillisiä. Sitten me menemme noihin lukuihin 21, 2, 3, jotka kaikki ovat tai käsittelevät samaa suurta ongelmaa, joka Jeesuksella itse asiassa elämässänsä ja maanpäällisen vaelluksensa aikana oli. Nimittäin kysymystä hänen suhteestansa sen ajan uskonnolliseen eliittiin. Tässä tulee näkyviin useampiakin tällaisia uskonnollisia ryhmiä, osin myöskin poliittisia ryhmiä, joista merkittävin on tämä fariseusten ryhmä. Farisealaisuus oli siis suunta juutalaisuudessa, juutalaisuuden suunta, joka oli kehittänyt juuri lain tulkitsemisen mahdollisimman tehokkaasti palvelemaan julistusta ja myöskin juutalaisuutta. Eli ajatuksena lain tulkinnan kehittämisessä oli se, että ihmiset voisivat tulla ja päästä onnelliseen elämään. Sillä tiedettiin, että Jumalan laki on elämän oma laki, niin kuin mekin tiedämme. Ja se, joka lakia noudatti tai noudattaa, se tulee onnistumaan elämässänsä. Ja tämähän on semmoinen yleisinhimillinen totuus myöskin, koska Jumalan laki kuitenkin sisältää kaiken sen, mitä me nyt joudumme sitten jokainen maanpäällisessä elämässämme kohtaamaan. Ja jos me todellakin toimimme sen mukaisesti, kuin laki antaa ymmärtää, niin todennäköistä on myöskin, että me saavutamme suhteellisen hyvän, onnellisen elämän. Ja farisealaiset näin ollen eivät olleet siis mitään tämmöisiä pettureita, eivätkä mielestänsä lainkaan ulkokullattuja, eivätkä sellaisia kielteisiä hahmoja, jonkalaisiksi heidät on kristillinen kirkko sittemmin julistuksensa kautta tehnyt. Vaan he olivat todellakin ihmisiä, jotka halusivat hyvää ja halusivat moraalisesti korkeatasoista yhteiskuntaa, jossa jokaisella olisi mahdollisuus saavuttaa se, mitä ihminen kaipaa. Ja kuitenkin näiden kanssa Jeesus joutui kaikkein voimakkaimpiin välien selvittelyihin ja ristiriitoihin. Sitten siellä on mainittu tässä näissä seuraavissa luvuissa myöskin saddukeukset, jotka olivat myöskin tällainen uskonnollispoliittinen suuntaus. Heidän taustansa oli vähän erilainen kuin fariseusten, ja heidän korostuksensa poikkisivat nimenomaan siitä, että he eivät niinkään ymmärtäneet, eivät korostaneet kuolemanjälkeistä elämää, eivät hyväksyneet enkelioppia, että olisi enkeleitä, ja eivätkä myöskään siis hyväksyneet ylösnousemusta, koska kuolemanjälkeistä elämää ei ollut. Tämä ei ole sillä lailla kovinkaan merkittävä poikkeama juutalaisuudesta, että Vanha testamentti ei, niin kuin aikaisemminkin täällä on tullut esille, ei kovin paljon puhu kuolemanjälkeisyydestä. Itse asiassa tämä kuolemanjälkeinen elämä on tullut enemmänkin juuri Uuden testamentin kautta sitten korostetusti esille. Vanha testamentti ei sitä niinkään selkeästi tunne. Ja nämä saddukeukset sitten juuri tässä suhteessa erosivat fariseuksista, mutta hekin olivat tämmöistä eliittiä. Ja niin saddukeuksien kuin fariseustenkin yhteinen piirre oli nimenomaan se, että kun he olivat eliittiä, he myöskin irtaantuivat tavallisesta kansasta. Ja se, että ajateltiin, että kansa, joka ei lakia tunne, on kirottu, niin se oli tämmöinen asenne, joka näillä eliittiryhmillä juuri tavalliseen kansaan nähden oli. Sitten siellä puhutaan myöskin herodilaisista, Herodeksen kannattajista, ja nämä taas olivat sitten enemmänkin tämmöinen poliittinen ryhmä, jotka kannattivat niin kuin lähinnä Herodes Agrippan, eli tämän Herodeksen suvun tällaista yhtä johtajaa, ja joutuivat näissä poliittisissa kiistoissa vastakkain usein fariseusten kanssa. Mutta kun tuli kysymykseen sitten suhde Jeesukseen, niin nämä herodialaiset ja fariseukset niin kuin löysivät toisensa, koska vihollinen oli yhteinen. Näinhän se usein tapahtuu, että kun ollaan erimielisiä jostakin kysymyksistä, niin sitten jos löytyy yhteinen vihollinen, niin sitten voidaan niin kuin niistä erimielisyyksistä luopua. Tämä on niin kuin se lähtökohta. Ja nyt juuri tämä farisealaisuuden vastustus näkyy näissä luvuissa nyt kaikkein selvimmin. Ja siitä ehkä voisi sen vielä sitten sanoa, että kun farisealaiset olivat sitten tätä eliittiryhmää, niin he samalla pitivät valtaa ja heillä oli mahdollisuudet siihen, mihin he sitten päätyivätkin toiminnassa, eli Jeesuksen tuhoamiseen, surmaamiseen. He muodostivat kuitenkin suuren neuvoston merkittävimmän osan. Ja itse asiassa tuo juutalainen uskonnollisuus tuohon aikaan, Jeesuksen aikaan, oli hyvin pitkälle juuri farisealaisuuden leimaamaa. Eli juuri tämä lain korostaminen ja se lain noudattamisen tärkeys ja lain kaikinpuolinen tutkiminen nähtiin oleellisimpana. Tästäkin olen moneen kertaan maininnut, fariseukset olivat juuri niin kuin pilkkoneet lain niin, että katsottiin, että sitä voidaan niin kuin noudattaa, että löydetään aina joku tällainen säännös, joka itse kuhunkin elämän tilanteeseen ja asiaan liittyy. Ja näin oli saatu sitten 365 kieltoa ja 248 kehotusta, joita nämä fariseukset mielellänsä sitten muillekin jakelivat ja yrittivät itse noudattaa. Mutta me olemme Matteuksen evankeliumin yhteydessä jo ajat sitten ihan sieltä vuorisaarnasta lähtien todenneet, että Jeesuksen opetus ja Jeesuksen tuleminen ihmisten keskuuteen kumosi koko tämän ajattelun. Hän toi aivan toisenlaisen ajattelun esille. Ja se näkyy nyt tässä, ja me lähdemme tuohon 21 lukuun itse asiassa niin kuin siitä käsin, että Jeesus ensimmäisenä, tai se mitä Jeesus ensimmäisenä tuo esille, on oma, hänen oma messiaanisuutensa, hänen oma jumalallisuutensa. Ja tästähän sitten lähtee näihin puheisiin ja näihin vertauksiin, jotka kaikki sitten kohdistuvat farisealaisia ja tätä silloista eliittiuskonnollisuutta vastaan. Ja tämä ensimmäinen 21 tietysti kertoo meille Jeesuksen ratsastamisesta Jerusalemiin. Ja tämä ratsastaminen Jerusalemiin oli nimenomaan osoitus siitä, että nyt on tullut se Messias, jota juutalaiset jatkuvasti odottivat. Tähän tietysti fariseukset eivät halunneet eivätkä voineet uskoa, vaan he joutuivat niin kuin ymmällensä, ja me näemme heidän reaktioitansa joissakin, muistaakseni tässä kohdassa sitä ei ollut, mutta toisissa evankeliumeissa, kun he kehottavat nimenomaan Jeesuksen opetuslapsia Jeesusta tukkimaan ihmisten suut, etteivät he huutaisi sitä Hosianna huutoa, joka oli siis huuto kuninkaalle ja huuto Messiaalle. Jeesus siis ratsastaa aasilla sen mukaan, kun profeetan kirjassa oli siis mainittu. Muistaakseni Sakarian kirjassa, sanokaa tytär Sionille, katso kuninkaasi tulee. Hän tulee luoksesi lempeänä ratsastaen aasilla työjuhdan varsalla. Ja tämä Jeesuksen triumfi kulkue saattue, niin se puhuu hirveän paljon. Se puhuu nimenomaan siitä, että nyt on tullut rauhanruhtinas, joka ratsastaa aasilla. Kuninkaat ratsastivat aina ratsuilla, siis hevosilla, ei suinkaan aasilla. Aasi oli työväline, jota käytettiin rauhan töissä tai rauhan aikana. Hevonen sen sijaan oli korskea sotaratsu, jota käytettiin sodissa, taisteluissa, ja tällä lailla hevonen kuvasi tätä suurta voimaa, mahtia, joka kuninkaalla oli. Ja tämähän nyt näkyy sitten meidän, ihan koko meidän historian läpi, että näin nämä eläimet on luokiteltu. Ratsastajapatsaat, joita meillä Suomessa ei kovin paljon ole, mutta muualla niitä on sitäkin enemmän, niin kertovat juuri siitä, että se on niin kuin se korkein, ylevin asento, jossa tämä hallitsija voi olla. Hän istuu ratsun selässä, joka on sotaratsu, voittoisa sellainen. No niin, tämä rauhan ruhtina siis ratsastaa aasilla, ja sitten ihmiset heittävät viittojansa, heittävät palmun lehviä hänen jalkojensa eteen, tämmöinen vanha alamaisuuden osoitus, ja myöskin tuo Hosianna huuto, jota siis huudettiin kuninkaalle, joka oli huuto sille, jonka katsottiin voivan pelastaa ja antaa apu. Ja kuningashan oli se, joka oli ainoastaan tällainen, hän edusti jumaluutta, siis kuninkuushan oli hyvin pitkälle vielä ihmisten mielessä varsinkin tuohon aikaan nimenomaan sitä, että se kuninkuus oli tullut Jumalalta. Israelin historiasta me tiedämme sen, että esimerkiksi Samuel, joka oli viimeinen tuomari, eli tämmöinen puolihallitsija, sanotaan näin, niin hän ei olisi halunnut Israelille kuningasta, mutta kansa halusi, koska kaikilla muillakin oli. Ja niin kansa sai kuninkaan, ja Saul sitten siis voideltiin ensimmäiseksi kuninkaaksi. Kuninkuus tuohon aikaan nimenomaan liittyy tämmöiseen jumaluuteen, jumalallisuuteen, ja tämä oli yksi syy, miksi Israelin kansalla, koska sillä oli vain yksi jumala, se oli monoteistinen uskonto, niin ei voitu ajatella, että kuningas olisi Jumalan poika. Ja siksi pitkään oli niin, että Israelilla ei ollut kuningasta, mutta sitten nämä kuninkaat tulivat ja kansa otti heidät mielihyvin vastaan. Ja sitten ne saivat aikaan myöskin varsin paljon pahaa kansankeskuudessa, niin kuin me sitten vanhasta testamentista tiedämme. Näinhän siis Jeesus kuitenkin tarkoituksellisesti myöskin fariseuksille osoittaaksensa ratsastaa Jerusalemiin tahtoen ilmoittaa kaikille läsnä oleville olevansa se Messias, jota oli odotettu. Ja tämä tietysti, niin kuin sitten näemme monissa muissakin yhteyksissä, oli sitten punainen vaate näille, jotka olivat siis uskonnollisia ihmisiä ja yrittäneet koko elämänsä palvella Jumalaa lain kautta, ja eivätkä voineet kuvitellakaan, että sellainen juliste, joka Jeesus oli jo ajat sitten osoittautunut, tai siis moneen kertaan osoittautunut, että sellainen julistaja voisi olla Messias. No niin, ja sitten tässä on ehkä hyvä katsoa tuo 10. jae, siis 21.10. Kun hän tuli Jerusalemiin, koko kaupunki alkoi kuohua ja kaikki kyselivät, kuka hän on. Ihmiset sanoivat, että hän on Jeesus, profeetta Galilean Nasaretista. Ja nyt tämä profeetta Galilean Nasaretista viittaa myöskin Mooseksen kirjaan. Ja siellähän me tiedämme, että jo viidennes Mooseksen kirjassa, mä oon ottanut sen jakeenkin tuohon 18.18, niin siellä Mooses sanoo, että viimeisinä aikoina Jumala lähettää kansallensa profeetan Mooseksen kaltaisen. Eli Messias samastettiin tähän Moosekseen, joka oli sitten tuonut juutalaisille lain. Ja kun tässä sitten puhutaan, hän on profeetta Galilean Nasaretista, myöskin viittaa siihen, hän on nyt se Messias, joka oli luvattu Mooseksen kirjassa. Sitten seuraava vaihe tässä Jeesuksen toiminnassa on tämä temppelin puhdistaminen. Siinäkin me näemme kuinka Jeesus siis tuhoaa jotakin sellaista, jonka fariseukset olivat hyväksyneet. Tämähän oli nimenomaan tämä temppelin business, se oli aika merkittävä rahallinen business, koska siinähän siis ensinnäkin siis vaihdettiin rahaa, joka edelleenkin, niin kuin kaikki, jotka Lähi-idässä ovat olleet, niin tietävät, että on tärkeä business siellä. Ihmisiä tuli Jerusalemin joka puolelta maailmaa, heillä oli omat valuuttansa ja niitä sitten vaihdettiin siellä käypiin rahoihin, käypiin valuuttoihin. Ja sitten siellä myytiin nimenomaan uhrattavaksi tarkoitettuja eläimiä, ruokaa, kaikkea mikä kelpasi uhrilaitokseen tai laitokselle. Ja kun Jeesus näin siis hävittää tai siis käy näiden myyjien kimppuun, niin hän samalla rikkoo siinä jotain sellaista, joka oli hiljaisesti hyväksytty, vaikka tiedettiin kyllä, että siinä oli jotakin sellaista, joka ei sopinut välttämättä tuohon temppelipalvelukseen. Mutta Jeesus haluaa osoittaa sen, että siis tällainen ihmisten luoma uskonnollisuus johtaa hyvin nopeasti nimenomaan tällaiseen keinotekoiseen bisnekseen, rahan hankkimiseen ja tällä lailla pois siitä, mitä se elämä on, jonka Jumala on ihmisille antanut. Ja tämä on taustana tässä temppelin puhdistamisessa. Sitten kerrotaan seuraavassa siitä, kuinka Jeesus kiroaa viikunapuun. Ja tämä viikunapuun vertaus, sekin on tähän samaan sarjaan kuuluvaa. Siis siinäkin se on itse asiassa vertaus. Se varmaan ehkä pitää paikkansa. Emme sitä epäile, mutta siis sen teon merkitys on syvällisempi kuin miltä se näyttää. Siis Jeesus kiroaa puun, joka kuivettuu, koko puu, koska siinä ei ole hedelmää. Mutta mitä tämä puun kiroaminen sitten on? Se oli tietysti sitä, että viikunapuulla hyvin usein tarkoitettiin Israelia. Israel oli kansakunta, jonka johtajia fariseukset, nämä oppineet, lainoppineet olivat. He johtivat kansaa. He opettivat lakia, sitä Jumalan lakia, jonka Jumala oli kansallensa antanut heidän onneksensa. Ja kun tämä farisealaisten opetus ja toiminta oli ollut niin falskea ja valheellista, niin se elämä, jonka Jumala olisi halunnut tässä kansassansa nähdä, se ei päässytkään kukoistamaan, vaan eikä hedelmää syntynyt, vaan ihmiset joutuivat elämään hyvinkin ahtaasti. He eivät päässeet iloitsemaan siitä lahjasta, jonka Jumala olisi halunnut heille antaa. Ja näin tämä viikunapuun kuivuminen, se merkitsee Israelin kuivumista. Israel on hedelmätön. Se ei tuota sitä hedelmää Jumalalle, jota sen pitäisi tuottaa. Jumalalle tuotettu hedelmä on se kiitos, joka anteeksiantamuksen kokeneen ihmisen suusta ja sydämestä lähtee. Se on se, mikä me voimme Jumalalle antaa. Se on se uhri, jonka me voimme hänelle tuoda. Ja sen me tuommekin. Jokainen kiitoshuokaus on sitä Jumalan kunnioittamista, johon meidät on alun pitäen luotu. Sillä jokainen ihminen on luotu kunnioittamaan luojaansa monella eri tavalla. Ja tämän niin kuin ajattelun farisealaisuus oli tuhonnut, koska farisealaisuus oli alkanut korostaa nimenomaan saavutusta, ei lahjaa. Se oli alkanut korostaa ihmisen pakkoa, se oli ajanut ihmisen orjuuteen, lain orjuuteen, ei vapauteen, jonka Jumala olisi halunnut ihmisille antaa. No niin, sitten seuraavassa nämä fariseukset, kun he näkevät, mitä Jeesus tekee, kuinka hän opettaa temppelissä, kuinka hän raivaa sieltä nämä rahavaihtajien pöydät tieltänsä, he kysyvät, millä valtuuksilla sinä tällaista teet? Kuka sinut on tähän valtuuttanut? Ja sitten Jeesus tässä esittää vastakysymyksen. Nämä vastakysymykset ja kysymykset, ne olivat hyvin tavallisia. Ei ne ollut mitenkään niin kuin, me voimme kuvitella, että ne on niin kuin jotenkin kiusantekoa, vaan se oli hyvin tavallista keskustelua ja väittelyä tuohon aikaan, nimenomaan oppineiden välillä. Jeesus esittää vastakysymyksen, johon fariseukset eivät pysty vastaamaan. Ja syy siihen on se, että jo miten tahansa he olisivat vastanneetkin, niin se olisi osoittanut heidät tai heidän ajattelunsa vääräksi. Ja silloin ainoa ja hyvä ratkaisu oli sanoa vain, että no comments, ei tiedetä. Tällainen no comments-toiminta, jonkalaista tässä nyt fariseukset esimerkiksi harjoittavat, se on jotain sellaista, jota ei pitäisi kenenkään harrastaa. Silloin kun ihminen ei ota kantaa, hän ei myöskään halua ottaa vastuuta. Ja vastuu on asia, joka inhimillisessä elämässä, nimenomaan siinä elämässä, johon meidät on tänne pantu elämään, on erinomaisen tärkeä asia. Meille jokaiselle on annettu vastuuta niin omasta elämästämme kuin lähimmäistemme elämästä ja monesta muustakin asiasta. Ja se vastuu tulee meidän kantaa. Se vastuu tietää sitä, että me myönnämme virheemme. Se vastuu tietää sitä, että me silloin kun epäonnistumme, yritämme uudestaan. Ja se vastuu tietää sitä, että me emme jätä työtämme tekemättä, vaikka olisimme uupuneita ja väsyneitä siihen. Ja tämä vastuun ottaminen, niin kuin se näkyy tässä just näillä fariseuksilla, että he eivät siis halua myöntyä siihen, että Jeesus on Messias. Ja silloin heillä on ainoa mahdollisuus todeta vaan, että emme me tiedä, no comments. Vaikka he hyvin tiesivät kyllä, mitä heidän olisi pitänyt vastata, mutta he tiesivät sen, että jos he vastaavat, niin he itse tulevat kärsimään. Opetuksensa ja oppinsa voidaan näyttää vääräksi ja virhe. Ja heidän suhtautumisensa Johannes Kastajaan ja Jeesukseen voidaan osoittaa myöskin vääräksi. Ja näin he sitten toimivat. Ja tämäkin on näitä ihan samoja kohtaamisia, Jeesuksen ja fariseusten kohtaamisia, jotka kertovat siitä suuresta kuilusta, joka heidän välillään oli. Kuinka fariseukset uskonnollisina, Jumalaan luottavina, Jumalan lakia edistävinä ja monella tavalla Jumalaan luottavina, Jumalan lakia edistävinä ja monella tavalla korostavina ihmisinä halusivat luoda hyvän yhteisön, yhteiskunnan, halusivat siis jokaiselle hyvän elämän, mutta eritoten itsellensä. Niin tämä ajattelu ei ollut sitä samaa, minkä Jeesus oli tullut tuomaan, jossa lähtökohtana oli uhri, itsensä antaminen ja sen mukanaan tuoma armosta ihmisille annettava elämä ja elämän yltäkylläisyys. No niin, sitten tässä on tämä vertaus kahdesta pojasta, joka sekin on ihan tyypillinen, juuri samaa asiaa koskettava. Ja te muistatte hyvin tämän. Tämä on hirveän yksinkertainen ja mielenkiintoinen vertaus. Siis kaksi poikaa, joiden isä sanoo, että menkää työhön. Ja toinen sanoo, että en minä mene, en halua. Ja sitten toinen sanoo, että minä menen, mutta ei mennytkään. Ja sitten Jeesus kysyy, että kumpi näistä nyt sitten, niin toinen siis tämä, joka ei halunnut mennä, niin hän sitten myöhemmin katui sitä sanomista, se menikin töihin. Jeesus kysyi, että kumpi näistä nyt sitten oli niin kuin se, joka teki isänsä tahdon. Ja silloin he tietenkin vastaavat, että edellinen, eli se, joka meni, katui ja meni. Ja nyt tässä näette se, miten Jeesus sitten tämän kärjistää. Totisesti portot ja publikaanit menevät Jumalan valtakunnan ennemmin kuin te. Johannes avasi teille vanhurskauden tie, mutta te ette uskoneet häntä. Portot ja publikaanit sen sijaan uskoivat, ja vaikka te sen näitte, te ette jälkeenpäinkään tulleet katumukseen, ettekä uskoneet häntä. Siis koko farisealaisten uskonnollisuus niin kuin leimataan sellaiseksi, jossa sanotaan jotakin ja toimitaan toisin. Sanotaan, että minä menen työhön, mutta ei mennäkään. Siis valehdellaan. Kun taas ne, jotka viinitarhaa, eli sitä Jumalan antamaa elämää ja Jumalan valtakuntaa todellisesti pystyvät kasvattamaan, ovat ne, jotka mahdollisesti ensiksi kieltäytyvät, mutta sitten kuitenkin katumuksen kautta ovat valmiita antamaan oman panoksensa ja itsensä siihen työhön. Ja näin siis Jeesus ottaa ja kärjistää tämän erittäin voimakkaasti. Tämä portto ja publikaani, niin sehän on moneen kertaan Jeesuksen toiminnassa esille tullut sana pari. Ja sillä nyt tarkoitetaan juuri itse asiassa sitä, mitä siinä on. Eli naisia, jotka, miksei miehiäkin, mutta ennen muuta tietysti naisia, jotka siis myivät itseänsä ja seksuaalisia palveluitansa. Ja sitten myöskin nämä publikaanit taas sitten olivat niitä, joita inhottiin sen tähden, että he olivat vieraan vallan, eli Rooman vallan palveluksessa. Ja heistä puhuttiin paljon pahaa, ja varmaan osa siitä pahan puhumisesta oli tottakin, eli että kun he kantoivat veroa, niin ottivat siitä verosta, tai keräsivät sitä veroa enemmän kuin olisi pitänyt, ja ottivat itsellensä. Ja näin näitä kahta ihmislajia niin kuin pidettiin siinä viimeisimpänä ja kaikkein pahimpana uskonnollisesti. Portot ja publikaanit menevät ennemmin kuin te Jumalan valtakuntaan. Siis se koko tämä kuva on, on niin kuin järkyttävä Jeesuksen sanomana. Ja tota, meidän täytyy nähdä se, että nämä ihmiset, nämä fariseukset todellakin luulivat ja yrittivät olla kaikin tavoin siis Jumalalle mieliksi. Ja he olivat sitä mieltä, että se mitä he olivat tehneet, opettaneet, uskoneet, mihin uskoneet, se oli oikein. Ja sitten kun tulee joku, joka sanoo näin, niin ei se ole ihan kovin kivaa eikä ymmärrettävää. No sitten viimeisenä tällaisena vertauksena, tässä on tämä vertaus viinitarhan vuokraista. Ja sekin on kovin, kovin tuttu ja tulee itse asiassa aika lähelle tuota viikunapuuvertausta, jossa siis Jeesus puhuu siitä, kuinka oli isäntä, joka istutti viinitarhan ja niin edelleen. Ja tämä isäntä nyt, sillä tarkoittaa Jumalaa, joka, joka siis Israelin kansan kutsui omaksi kansaksensa ja hoiti sitä kansansa ja antoi sen hoidon, uskoisen hoidon sitten uskonnolliselle eliitille, eli fariseuksille ennen muuta. Ja tota, sittenhän nämä viininviljelijät sitten, jotka, joille Jumala uskoi tämän viinitarhansa hoidon, hoitivat sitä varmaankin ihan hyvin siinä mielessä, että se tuotti varmaankin hedelmää. Mutta ei se hedelmä ollut tarkoitettu heidän syödäksensä, vaan he olivat vuokraviljelijöitä. Heidän olisi pitänyt antaa se hedelmä, joka, jonka viinitarha tuotti isännälle, ja sitten sopimuksen mukaan saada siitä oma palkkionsa. Mutta tämä ei käynyt heidän virtoihinsa. Ja näin ollen he ikään kuin syrjäyttivät isännän. Ensiksi ruoskivat, pieksivät palvelijoita, jotka tulivat hakemaan sitä viinitarhan tuottoa. Ja sitten lopulta, kun Jumala lähetti oman poikansa, he päättivät, nyt me todellakin saamme hyvän saaliin. Me tapaamme tuon pojan, niin koko viinitarha tulee meille. Ja näin, tämä on niin kuin selkeä kuva siitä ajattelusta, joka Jeesuksella fariseuksista oli. Hän näki heidät nimenomaan Jumalan viinitarhan tuhoajina, tai sellaisina, jotka olivat omistaneet sen hyvän, minkä Jumala oli antanut kaikille, olivat omistaneet sen itsellensä, eivätkä halunneet jakaa omastaan sitä hyvää. He eivät halunneet, että Jumalan rakkaus, ihmisrakkaus, hyvyys olisi tullut jokaisen osaksi. Ja tämä johti sitten siihen, että Jumala yksinkertaisesti tuomitsee heidät tästä toiminnastaan. Mitä, kun viinitarhan omistaja tulee, mitä hän tekee noille viljelijöille? He vastasivat häntä noille pahoille pahan lopun ja vuokraa tarhan toisille viljelijöille, jotka toimittavat hänelle kuuluvan sadon määräaikaan. Ettekö ole koskaan kirjoituksista lukeneet, kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on nyt kulmakivi. Herralta se on tullut ja on ihmeenne meidän silmissämme. Jälleen siis tämä sama messiaanisuus tulee esille. Hän, Jeesus, on Messias, jonka perustalle tämä uusi todellisuus, uusi elämä, uusi maailma rakennetaan. Nämä vertaukset kuultuaan ylipapit ja fariseukset ymmärsivät, että Jeesus puhui heistä. He olisivat halunneet ottaa hänet kiinni, mutta pelkäsivät kansaa, koska se piti häntä profeettana. Sitten nämä jatkuu vielä, nämä samat puheet ja vertaukset ja sama kiistely sekä luvussa 22 että luvussa 23. Tässä 22 luvussa on sitä kuninkaanpojan häät-vertaus, joka senkin monet meistä tunnemme. Ja tuota, tietysti siinä on useampi sellainen kysymys, jota kysytään. Ja useampi tulkinta myöskin on ollut näissä kysymyksissä. Tässä nyt kerrotaan siitä, kuinka Jumala, niin Jumala on tämä kuningas, joka tässä on. Jumala siis on kutsunut häihin, eli hääjuhla, joka yleensä oli monipäiväinen ja semmoinen riemullinen ja suuremmoinen juhla, joka monella tavalla sitten niin kuin tietysti ihmisiä viihdytti myöskin, niin sitä nyt, siitä, se on nyt kuva elämästä, yltäkylläisestä elämästä. Ja tähän Jumala on kutsunut ihmiskuntansa. Mutta fariseukset, jotka siis olivat myöskin kutsutut, eivät halunneetkaan sitä elämää, jonka Jumala oli varannut heillekin, vaan he halusivat rakentaa oman, omalaatuisensa ja oma itsellensä hyvän elämän. Ja näin he sitten estelevät, eivätkä lähdekään siihen mukaan, siihen Jumalan hääjuhlaan, vaan kellä nyt oli sitten mitäkin, kuka meni pellolleen, kuka kaupoilleen, toiset taas ottivat kuninkaan palvelijat kiinni, pieksivät heitä ja löivät heidät hengiltä. Silloin kuningas vihastui, hän lähti sotajoukkonsa, surmasi murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa. Mutta kun sitten nämä, jotka olivat kutsutut, eivät olleetkaan enää sitten mahdollisuus, he eivät tulleet siihen hääjuhlaan, niin jostakin piti löytää juhlaväkeä. Ja sitä löytyi sitten tien varsilta ja aitovieriltä. Menkää ja kutsukaa. Kaikki on valmiina hääjuhlaa varten, kun kutsutut eivät olleet juhlan arvoisia. Menkää nyt teille ja torille, kutsukaa heihin, keitä vain tapaatte. Ja palvelijat menivät ja keräsivät kaikki, joita he tapasivat, niin pahat kuin hyvät. Ja häähuone täyttyi aterialle tulleista. Ja tämähän nyt on ihan selkeä kuva siis juutalaisista, jotka hylkäsivät Jumalan Messiaan tai tulivat hylkäämään hänet. Ja sitten pakanoista, jotka olivat niitä pahoja tai olivat niitä teillä ja aitovierillä kulkeneita, jotka eivät olleet varsinaisesti, siis juutalaisten mielestä varsinkaan, eivät olleet oikeutettuja mihinkään Jumalan yhteyteen tai Jumalan hääjuhlaan. Heidät nyt kutsutaan niin, että häähuone täyttyy. Tämä on selkeä yksi selitteinen selitys ollut tälle vertaukselle aina. Sen sijaan vaikeampi on sitten tämä kysymys tästä hääpuvusta. Kun kuningas tuli sisään katsomaan juhlavieraita, hän näki siellä miehen, jolla ei ollut hääpukua. Hän kysyi tältä ystäväni, kuinka saatoit tulla tänne ilman häävaatteita. Mies ei saanut sanaa suustaan. Silloin kuningas sanoi palvelijoille, sitokaa hänet käsistä ja jaloista, heittäkää ulos pimeyteen. Siellä itketään ja kiristellään hampaita. Monet ovat kutsuttuja, mutta harvat valittuja. Ja tämä kysymys tästä häävaatteista, niin se on tietysti inspiroinut monia ihmisiä sitten keksimään erilaisia selityksiä. Yksi selitys on se, että joskus on ollut kyllä tapana, että näitä häävaatteita todellakin annettiin siis ihmisille, jotka tulivat juhliin. Meillä on Raamatussakin sellainen kohta, jossa kerrotaan juuri siitä, kuinka annettiin häävaatteet ikään kuin vaatevarastosta niille, jotka hääjuhliin tulevat. Ja tätä on sitten tietysti hengellistetty ja tulkittu niin, että Jumala antaa, pukee meidät häävaatteisiin. Ja tämä vaatetus ja vaatettaminenhan on semmoinen teema, joka Raamatussa kulkee ihan ensimmäiseltä lehdeltä ihan loppuun saakka. Mutta esimerkiksi Ilmo Launis, minun entinen työtoverini, joka paljon oli just Itämailla, tai siis Israelissa ja siellä Palestiinan alueilla kierrellyt, niin hän oli sitä mieltä, että eihän mistä niitä semmoisia häävaatteita kukaan olisi pystynyt antamaan, että ei se sitä tarkoita. No tietenkin se voidaan myöskin tulkita siten, että kun me lähdemme häihin tai lähdemme tilaisuuteen, joka on juhla, niin me itse kukin ja jokainen, sekin kuuluu vähän semmoiseen inhimilliseen ajatteluun, jokainen tietää, että sinne pukeudutaan vähän toisella lailla kuin esimerkiksi arkipäivänä työhön mentäessä tai pellolle mentäessä tai varsinkin tämmöisessä agrariyhteisössä, joka tuo oli, niin vaihdettiin vaatteet. Ja sitten, että joku tulee häihin tämmöisissä arkivaatteissa, tavallisissa vaatteissa, niin se oli ennen kuulumaton. Se oli siis vastoin yleistä ajattelua, vastoin järkeä. Ja että haluttu tässä sanoa, että siis niin kuin se miksi häntä rangaistaan, ne oli juuri tämä, että ihminen käyttäytyy vastoin sitä, mitä hän tietää ja tajuaa ja ymmärtää oikeaksi tarkoituksellisesti. No, tämä jääkö nyt mietittäväksi tämäkin vertaus, mutta kuitenkin tämä vertaus on esitetty nimenomaan juuri fariseuksia vastaan. Jälleen uusi kysymys tulee tästä veronmaksamisesta, ja siinä nyt sitten on mukana jo tätä politiikkaakin jonkin verran. Eli siis Rooman valtakuntahan oli, tai Rooma oli valloittanut Palestiinan jo kauan aikaa sitten. Ja näin siellä siis elettiin tämmöisessä vasallivaltiotyyppisesti. Siellä oli omat kyllä tuohon aikaan nimenomaan tämmöiset ruhtinaat, kuninkaat, jotka eri alueita hallitsivat. Herodes Suuremme muistamme. Hän oli samalla lailla tämmöinen vasallihallitsija. Ne on kaikki nämä ovat näitä Rooman vasallihallitsijoita. Ja Rooma sitten kantoi veroa ja piti siellä sijaishallitsijaa, jonkalainen esimerkiksi Pontius Pilatus oli. Ja sitten se myöskin näkyi siinä, että siellä oli paljon roomalaista sotaväkeä ja maa oli miehitetty. Ja tämä oli semmoinen, joka tietysti fariseuksia loukkasi ja miksei kansa joutuivat maksamaan veroja ja nyt veroja oli erilaisia, erityisen vastenmielinen oli tämä henkilövero. Jokainen joutui maksamaan yhden denarin, joka oli suhteellisen suuri rahasumma, niin kuin riippumatta siitä, minkälaisessa asemassa hän oli tai mitä hän omisti. Ja nyt sitten tästä juuri on kysymys, kun tämä kysymys Jeesukselle, että mitä me teemme, pitääkö meidän maksaa veroa. Ja tämäkin on tämä kysymys tehty sellaiseen muotoon, että tiedätte, että jos Jeesus vastaa, että ei tarvitse maksaa veroa, ja hän joutuu roomalaisten pidättämäksi, koska ei semmoista saanut toki julkisesti esittää, että oltaisiin uskottomia sille Rooman valtakunnalle. Ja taas toisaalta, jos hän sanoi, että maksakaa veroa vaan, niin siihen hän saisi kansan taas vastaansa, koska kansa ei tästä veromaksusta ollut kovin innostunut. Ja niinpä Jeesus sitten viisaasti vastaa, ottaa sen rahan ja sanoo, kenen kuva ja nimi siinä on. Sitten sanoo, että keisarin, antakaa siis keisarille, mikä keisarille kuuluu, ja Jumalalle, mikä Jumalalle kuuluu. Hän tekee tästä vastauksesta kaksiosaisen. Ensin siis sen, että tätä veroa voi maksaa. Sitten hän ottaa tämän toisen, joka on sitä, että ihmisen tulee antaa Jumalalle, mikä Jumalalle kuuluu, eli itsensä. Ja näinhän sitten niin kuin tuon kysymyksen terän katkaisee. Hän tekee siitä kysymyksen, vastaa siihen niin, että ajatus kulkeekin enemmänkin tähän suuntaan. Antakaa Jumalalle se, mikä Jumalan on. Antakaa itsenne Jumalalle. Kuullessaan tämän he hämmästyivät, he jättivät Jeesuksen rauhaan ja lähtivät pois. No sitten siinä on tuo kysymys ylösnousemuksesta ja jälleen tämmöinen samanlainen keskustelu nyt näiden saddukeusten kanssa, joista mainitsin nyt tuossa alkuvaiheessa, jotka siis eivät uskoneet ylösnousemukseen ja tulivat sitten niin kuin ivaten kysymään, että kenenkä vaimo että kuka tämän naisen mies on. Siinä on siis taustana tämmöinen vanha tapa. Koska siis naisen asema oli heikko, jos hän jäi leskeksi, niin oli sitten laissa annettu ymmärtää, että silloin jos nainen jää leskeksi, niin veljen tulee tämä naida. Ja sitten tässä hänelle esitetään tämmöinen erikoinen tapaus, että 7 veljestä meni naimisiin saman naisen kanssa ja kukaan ei saanut hänen kanssaan käsittääkseni tässä myöskään lapsia. Ja sitten kysytään, että kenen vaimo hän on oleva ylösnousemuksessa. Ja tämä nyt liittyy nimenomaan tähän sadukeusten ivaan ja pilkkaan, jota he kohdistivat tähän ajatukseen ylösnousemuksesta. Kenen vaimo hän on siellä oleva? Ja tähän Jeesus sanoo, Ei ylösnousemuksessa oteta vaimoa eikä mennä vaimoksi. Ylösnouseet ovat kuin enkelit taivaassa. Ja tämä vastaus on tietysti yllättävä. Nämä saddukeukset myöskään uskoneet mihinkään enkeleihin. Mutta se oli siinä mielessä yllättävä tämä vastaus, että tämä myöskin tuo sitten jotain muutakin esille kuin pelkästään tämän kysymyksen tämän vastauksen siihen kysymykseen, joka esitettiin. Ja se kertoo nimenomaan siitä, että taivaan olomuoto, siis kuoleman jälkeisen elämän olomuoto, on toinen kuin tämän, missä me nyt elämme. Ja tämä on sellainen sillä lailla vaikea myöskin meille ja monille ihmisille ollut niin kuin hyväksyä ja ymmärtää. Et koska meillä monta kertaa syntyy varsin voimakkaita, kiinteitä ja kauniita ihmissuhteita täällä. Aviopuolisoiden välillä, lasten ja vanhempien välillä ja niin edespäin, niin jokainen toivoo, että ne voisivat jatkua myöskin kuoleman jälkeen. Ja tämähän näkyy sitten kuolinilmoituksissa ja monissa muissakin yhteyksissä, että ihmiset uskovat ja toivovat, että vielä näemme toisemme kuoleman jälkeen. Että mä oon tätä usein sitten käyttänyt, kun olen sanonut, että me emme pysty sitä sanomaan Raamatun perusteella, minkälainen tuonpuoleisuus on. Se on ilman syntiä oleva olotila, joka on kaikin puolin autua, siis onnellinen jokaiselle siihen päässeelle. Mutta me emme pysty sanomaan, onko siellä samanlaisia suhteita, ihmissuhteita ja ihmissuhden verkostoa kuin täällä. Ja tämä on niin kuin yksi vastaus, joka tästä voidaan lukea ja jonka Jeesus niin kuin sanoo. Sitähän nämä saddukeukset tulleet kysymään, koska he tulivat vain kiusaamaan Jeesusta. Mutta sen sijaan hän sitten ottaa tähän esille ylösnousemuksesta puheen ollen, ettekö ole lukeneet, mitä Jumala on teille sanonut. Minä olen Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala, Jaakobin Jumala. Ei hän ole kuolleiden Jumala, vaan elävien. Ja tämä niin kuin viittaus nyt sitten Abrahamiin, Iisakkiin ja Jaakobiin tietysti muuttaa tämän koko asetelman, koska he olivat näitä myöskin saddukeuksille arvostettuja, kunnianarvoisia kantaisiä, patriarkkoja, joita palvottiin, joiden haudoilla käytiin ja joiden opetuksia ja kertomuksia heidän elämästään kuunneltiin ja opeteltiin. Ja he elivät ikään kuin heidän keskuudessansa. Ja nyt kun Jeesus sitten viittaa tähän, että eihän Jumala ole kuolleiden, vaan elävien Jumala, niin tämä niin kuin sulkee lopullisesti näiden saddukeusten suun. No niin, sitten tässä on, ehkä menemme seuraavaksi tuohon lukuun 23 suht lyhyesti, kovin paljon en aio siitä sanoa. Tämä keskimmäinen ajatus tässä luvussa 23 on nimenomaan se, että fariseukset kaikessa tarkkaan harkitussa lain noudattamisessaan menivät harhaan siitä syystä, että he eivät tunteneet Jumalan todellisuutta, Jumalaa sisimmältä olemukseltaan. Heille Jumala oli siis laki, jonka Jumala oli antanut. He näkivät siinä sen jumaluuden tuossa laissa, ja sen tulkinta oli heidän tulkintansa. Ja näin ollen he ikään kuin myöskin olivat jumalia, koska he pystyivät tulkitsemaan, antamaan ihmisille ohjeita, miten lakia tulee noudattaa. Ja näin he eivät ymmärtäneet sitä ihmisen osaa, joka on vastaanottajan osa, joka on syntisen ihmisen ja anteeksi saaneen ihmisen osa. Eivätkä ymmärtäneet elämän syvintä olemusta, joka on Jumalassa, pyhässä Jumalassa, joka armahtaa syntisen ihmisen. Tätä yhteyttä ja tätä suhdetta he eivät ymmärtäneet. Ja siitä syystä he menivät harhaan. Ja tässä sitten Jeesus tässä 23 luvussa voimakkaasti valittaa juuri tätä asiaa, että voitte sitten lukea sitten kotona. Voi teitä, se on moneen otteeseen tässä, voi teitä sokeat oppaat, voi teitä lainopettajat ja fariseukset. Että näette, kaikki ne, mitä Jeesus korostaa, ne ovat nimenomaan vanhurs, siis on toisen ihmisen armahtaminen, eli kaikki se, minkä me Jumalan armon vastaanottaessamme itse koemme, se tulee olla meidän antimme, meidän antamamme asia myöskin läheisillemme. Ja tätä fariseukset eivät pystyneet tekemään. Heistä ei valunut rakkautta, heistä ei vuotanut anteeksiantamusta, ei armahdusta. He olivat tiukkoja lain noudattajia, jotka yrittivät kyllä opettaa tehdä käännynnäisiä, jotta heidän niin kuin se lukumääränsä lisääntyisi, mutta heille ei ollut sitä Jumalan armon tuntemusta, jonka Jeesus oli tullut ihmisille tuomaan.